Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας. Τελευταία εκπομπή του Μαΐου. Πότε πέρασε? Και μπροστά μας θέλουμε να ελπίζουμε ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Doom Spiro Spero. Ή, όπως λέει η Μάργαρετ Μίτσελ στο Όσα παίρνει ο άνεμος, αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Καλοδεχούμενη η χαμογελαστή επόμενη μέρα, με όλα τα καλά φορτωμένη. Και πόσο ανάγκη την έχουμε. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, αυτή την ώρα έχουμε να πούμε για βιβλία. Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. 210-6013-168 και 9 οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο στη διάθεσή σας. Και για τα μηνύματά σας γράφετε δεύτερο, με λατινικούς χαρακτήρες αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-160 με χαμόγελο.
Σαν αναπνοή μου, το χαμογελό σου, η μόνη ανάμνησή μου. Το χαμογελό σου είναι αυτό που λείπει, και δίψουν για σένα της καρδιάς μου όλη χτύπη. Στη ζωή μου χρώμα το χαμογέλο σου ήρθες και καταργήσες για πάντα το χειμώνα. Για σένα της καρδιάς μου όλη χτύπη. Το χαμογέλο σου χρώμα στη ζωή μου. Στο χαμογέλο σου μοιάζουν όλα αληθινά. Το χαμογέλο σου μόνη αδίβη μου. Χαμογελάς και νιώθω εγώ παιδί ξανά.
Η επόμενη εβδομάδα από 27 Μαΐου μέχρι και την 1η Ιουνίου είναι η καθιερωμένη εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που και φέτος θα γιορταστεί από άκρης άκρη της χώρας με εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων και συζητήσεις. Έχουν βάλει λοιπόν τα καλά τους το κομψό βιβλιοπωλείο Booking Hills της Αναστασίας Κορινθίου στη Δάφνη, το βιβλιοπωλείο Μονόκλη στη Φιδίου στο κέντρο της Αθήνας, το γνωστό και αγαπητό Λεμόνι στο Θησίο, οι Ακυβέρτες Πολιτείες και Οκτάνα στη Θεσσαλονίκη, η Κουκίδα στην Κόρινθο, το Book and Art στη Μυτιλίνη, το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη, χαρτί στοιχείο, το Ρόδι στο Δίστομο, το Πολύεδρο στην Πάτρα, το βιβλιοπωλείο Ήλιο στο Βόλο, το Αρχονταρίκι στη Μεσσηνία και τόσα άλλα που ξεσκονισμένα τα βιβλία και η σκόνη έχουν μια αγαστή σχέση. Όλη αυτή τη βδομάδα σας περιμένουν να σας εξηγήσουν πως από τον ενημερωμένο βιβλιοπόλη του μικρού βιβλιοπωλείου θα μάθετε τα καλά βιβλία που κυκλοφορούν πρώτοι. Θα ανταλλάξετε σκέψεις και απόψεις μαζί του για βιβλία, που είναι μια βασική ανάγκη των βιβλιοφίλων. Έρχεται το χαμόγελο του Κώστα Καριωτάκη και της Λένας Πλάτωνος με τη Σαβίνα Γιαννάτου.
Στα μαγιαμένη δεν βρέχει πια. πόλη αποσταμένη στο μουσκεμένο ξάπλο σου τριφύλι. Τι βαθιά γεμάτα σαν ασένη, στους τείχους της ανέμου κατεβαίνει το πλοίον αγρό τριαντάφυλλο του Απρίλη.
Την εβδομάδα που πέρασε δόθηκε στην 57χρονη Γερμανίδα συγγραφέα Τζένι Έρπενμπεκ το Διεθνές Βραβείο Μπούκερ 2024 για το μυθιστόρημά της «Καιρός» ή «Καϊρός», όπως διαβάζεται κατά την ερασμική προφορά. Το βιβλίο τιμήθηκε για την αγγλική του μετάφραση από τον Μάικλ Χόφμαν. Στα ελληνικά θα το διαβάσουμε σύντομα σε μετάφραση του Αλέξανδρου Κυπριώτη, όπως και όλα τα βιβλία της Έρπενμπεκ. Μέχρι την κυκλοφορία του όμως του πιο πρόσφατου βιβλίου της προλαβαίνουμε να ρίξουμε μια ματιά σε παλιότερα καλά βιβλία της, όπως «Παιχνίδι με τις λέξεις», η νουβέλα «Ιστορία του γερασμένου παιδιού», που από αυτό την πρωτογνωρίσαμε. Θυμάμαι τη γερμανομαθή ποιήτρια Χριστίνα Οικονομίδου να λέει τα καλύτερα για το βιβλίο, και δίκιο είχε.
Παιδιά, να ξανατραγουδήσουμε για μια καρδιά και για μια αγκαλιά. Καιρός παιδιά, για αγάπη να μιλήσουμε. Καιρός παιδιά, να βρούμε τα πουλιά. Κάπου υπάρχουν ακόμα τα χαμόγελα, κάπου ανθίζουν ακόμα οι λεμονιές. Κάπου υπάρχουν ακόμα κοριτσόπουλα και φτερουγίζουν πουλιά στις γειτονιές. Κάπου υπάρχουν ακόμα τα χαμόγελα, κάπου ανθίζουν ακόμα οι λεμονιές. Κάπου υπάρχουν ακόμα κοριτσόπουλα και φτερουγίζουν πουλιά στις γειτονιές.
Λα 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 λα.
Καιρός παιδιά, τραπέζι άιντε να στρώσουμε, όλη αγκαλιά στην άκρη στην αυλή. Καιρός παιδιά, πανιά να ξαναπλώσουμε, για μια καρδιά και ένα γλυκό φιλί. Κάπου υπάρχουν ακόμα τα χαμόγελα, κάπου ανθίζουν ακόμα οι λεμονιές. Κάπου υπάρχουν ακόμα κοριτσόπουλα και φτερουγίζουν πουλιά στις γειτονιές.
Κάπου υπάρχουν ακόμα τα χαμόγελα, κάπου ανθίζουν ακόμα οι λεμονιές.
Κάπου υπάρχουν ένα ακόμα κοριτσόπουλα και φτερουγίζουν πουλιά στις γειτονιές.
Λα 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 λα.
Belle Green, ιστορία μιας ιδιαίτερης γυναίκας, ένα βιβλίο της Αλεξάνδρας Λαπιέρ που μετέφρασε η Ροζαλή Σινοπούλου. Νέα Υόρκη δεκαετία του 1900, μια νέα κοπέλα παθιασμένη με τα σπάνια βιβλία ξεγελάει το πεπρωμένο και ανεβαίνει τα σκαλιά της επιτυχίας. Γίνεται διευθύντρια της τεράστιας βιβλιοθήκης του Μεγιστάνα J.P. Morgan και η χαϊδεμένη της διεθνούς αριστοκρατίας με το ψευδόνυμο Belle de la Costa Green. Belle Green για τους οικείους της. Στην πραγματικότητα τους κοροϊδεύει όλους. Γιατί η εντυπωσιακή συλλέκτρια που αφήνει τους πάντες άφωνους στο πέρασμά της και βασιλεύει στον κόσμο των βιβλιοφίλων, κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό σε μια ρατσιστική Αμερική, ενώ δείχνει λευκή είναι στην πραγματικότητα Αφροαμερικανίδα και επιπλέον κόρη ενός γνωστού μαύρου ακτιβιστή που βλέπει την επιθυμία της να κρύψει τις ρίζες της ως προδοσία. Ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Τι θα πει ποτέ δεν αισθάνθηκες μαύρη? Ως έγχρωμη γυναίκα είμαι υποχρεωμένη να θεωρώ τον εαυτό μου μαύρη και να δέχομαι να μην με αντιμετωπίζουν ως άνθρωπο. Στο σώμα και το πρόσωπο όμως είμαι λευκή. Δεν βλέπω λοιπόν γιατί θα έπρεπε να ζήσω και να πεθάνω σαν σκυλή. Εγκαταλείποντας το λαό σου θα χαθείς και εσύ ίδια. Είμαι η μόνη εγώ και μόνο εγώ που μπορώ να προσδιορίσω τη θέση μου μέσα σε τούτο τον κόσμο. Απαιτώ να με αποδέχονται σε αυτή τη βάση και αρνούμαι να μου υπαγορεύει οποιοδήποτε ποια είμαι ή ποια θα έπρεπε να είμαι. Μικρή μου, πολύ περισσότερο από απλό ζήτημα χρώματος, το να είσαι μαύρη σημαίνει να μοιράζεσαι τις ίδιες εμπειρίες, τις ίδιες αναμνήσεις, τα ίδια χωρατά, τις ίδιες ιστορίες, τα ίδια τραγούδια. Γνώρισα κι εγώ νεαρούς που θέλησαν να περάσουν στην άλλη πλευρά της γραμμής, όπως λες. Δεν είχαν εκ των υστέρων παρά μία επιθυμία μονάχα, να επιστρέψουν, να γυρίσουν στην εστία τους, μόνο που ήταν αδύνατον, όπως και εκείνη, θα γνωρίσεις την νοσταλγία, θα γνωρίσεις τη μοναξιά, θα γνωρίσεις τη μεταμέλεια. Αυτό το δράμα μιας ψυχής διχασμένης ανάμεσα στην ιστορία της και στην επιλογή της να ανήκει στην κοινωνία που καταπιέζει το λαό της, αυτό αφηγείται η Αλεξάνδρα Λαπιέρ. Το μυθιστόρημα είναι αποτέλεσμα τριετούς έρευνας, βασίζεται σε ντοκουμέντα, επιστολές, ό,τι έχει περισωθεί και προβάλλει το θρίαμβο και τη συντριβή μιας ελεύθερης αποφασισμένης γυναίκας. Όσο για τη συγγραφέα είναι Γαλλίδα, έχει γράψει μυθιστορήματα, βιογραφίες και διηγήματα. Και με αυτό το βιβλίο της επιδιώκει να φέρει στο φως ιστορίες ξεχωριστών γυναικών. Έχω ένα αντίτυπο του βιβλίου να σας προσφέρω. Αν θέλετε λοιπόν μου στέλνετε μήνυμα στο 54160 γράφοντας το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να σας σταλεί.
Soy una mujer que llora, soy una mujer que habla, una mujer que dio la vida, una mujer que golpea.
Αδύναμη είναι, μα νικάει τις νύχτες που προσμένει και ενώ πετάει μέσα σε όρια τα γνωστό καταλαβαίνει.
El río pasa, pasa, nunca cesa. El viento pasa, pasa, nunca cesa. La vida pasa, nunca regresa.
Είναι φωτιά και αέρας, ένα πλάσμα από φως. Φωνάζει, κλαίει τη νύχτα σαν τη βαραίνει ο σταυρός.
Soy una mujer que ama, una mujer que adora, una mujer vengadora, una mujer sin vergüenza.
Ο χρόνος τρέχει, τρέχει σαν ποτάμι. Το ανέμου η φόρα πως χτυπάει το τέφι. Ζωή που φεύγει και δεν επιστρέφει.
Pasa, pasa, nunca cesa. El viento pasa, pasa, nunca cesa.
Ζωή που φεύγει και δεν επιστρέφει.
Soy una mujer buena,
quizá pi αγάπη.
Una mujer mala, una mujer que odia. Una mujer
χωρίς ντροπή
και τε
περδόνα.
Ο Νικόλα Λέκα, που το 2003 πήρε το βραβείο Hemingway, εμπνευσμένος από ταξίδια στην Ευρώπη, έγραψε ένα τρυφερό και συγκινητικό μυθιστόρημα γεμάτο εικόνες και τοπία, ανάγλυφους χαρακτήρες και απρόσμενες σχέσεις ζωής. Ο Μπόρνα Μπάρσιτς, γιος εργατών, σε εργοστάσιο ζωμού της Κροατίας, σπούδασε μουσική γιατί αυτό ήθελαν εκείνοι. Έκανε ό,τι προσδοκούσαν από αυτόν για να τους ευχαριστήσει, μήπως και κερδίσει την αποδοχή τους και την αγάπη τους. Ο ντροπαλός, αμήχανος και αδέξιος Μπόρνα, 20 χρόνια μετά την επαγγελματική επιτυχία, μα προσωπική αποτυχία στο οδείο του Ζάγκρεπ, εξακολουθεί να είναι μόνος, χωρίς φίλους, πλέον ελεύθερος, αφού το έμεινε όρφανος και μεγάλωσε κατά τη διάρκεια ενός ανέτιου πολέμου αυτού Σερβίας, του πολέμου Σερβίας-Κροατίας. Ένα ταξίδι με τρένο θα φέρει τη μοιραία ανατροπή στη ζωή του. Από το Ζάγκρεπ του 1993 ερχόμαστε στο Μπρόντσερ Στέρς της Αγγλίας του 2014, όπου ο Άρον Άντσιτς ζει με τη μητέρα του φτωχικά και περιορισμένα. Εκείνη ήρθε έγκυος στη χώρα ζητώντας άδεια παραμονής, τώρα εργάζεται ως ταμείας. Αντίθετοι χαρακτήρες. Εκείνος αισιόδοξος, εκείνη η ρεαλίστρια, βιώνουν τον κοινωνικό εκφοβισμό και αποκλεισμό. Αγνώστου πατρός ο Άρον, με τη μητέρα του να βυθίζεται αργά και σταθερά στην κατάθλιψη, κάτι που δυσκολεύει τις ερωτήσεις τύπου για την ταυτότητα του πατέρα του. Ταυτόχρονα ο Άρον συζητά ηλεκτρονικά με την Κρίσταλ, την οποία ερωτεύεται χωρίς να την έχει δει ποτέ. Του αρκεί η αγάπη της και ας είναι μια ψευδαίσθηση. Έχει ανάγκη από στοργή, από οποιαδήποτε αγάπη. Ο Άρον έχει μάθει να χαίρεται με κάθε τι και εξασκείται, διακρίνοντας τη μαγεία παντού και φωτίζοντας με ενθουσιασμό τις ασκήμιες της φτώχειας. Και αυτό το αγόρι αρκείται σε ψίχουλα αγάπης από τη μητέρα του, που τα μάζευε υπομονετικά όπως η ζητιάνη τα ποτσίγαρα, όπως ακριβώς αναφέρεται στο βιβλίο. Ένα επίσημο έγγραφο θα αλλάξει τελείως τη ζωή μάνας και γιού. Θα φέρει στο φως τα μυστικά που τους χωρίζουν και θα οδηγήσει τον Άρον να πάρει τη ζωή στα χέρια του, εύθραυστος, απροστάτευτος, μα επιτέλους ελεύθερος. Και έτσι αρχίζει ένα συναρπαστικό ταξίδι από την Αγγλία προς την Κροατία με τρένο. Αμβούργο, Πράγα, Μπρατισλάβα, Λιουμπιάνα και Ζάγκρεπ είναι πόλεις που τον μαγεύουν, που τον κάνουν να ζήσει διάφορες περιπέτειες, να γνωρίσει τον εαυτό του, να κάνει νέους φίλους, να τζογάρει, να εξαπατηθεί, να σταθεί στα δικά του τα πόδια και να προσπαθήσει να τα καταφέρει. Η σύγκρουση με την τραγική αλήθεια θα είναι με τοπική και μετά θα μπουν τα πάντα σε νέες βάσεις, όσο η μητέρα του Άρον, εντελώς μόνη πια, αρχίζει να παλεύει με δαίμονες και ψευδαισθήσεις που επιβουλεύονται τη ζωή της. Εντυπωσιακοί, μελετημένοι χαρακτήρες, απρόβλεπτες εξελίξεις, ερωτήματα που απαντώνται μέσα από ευρηματικές ιστορίες, όσο γνωρίζουμε και περπατάμε τις ατμοσφαιρικές πόλεις της κεντρικής Ευρώπης, καθοδηγούμενοι από τον συγγραφέα Νικόλα Λέκα.
Thank you. το μπορείς του φεγγαριού να βρεις ένα ψεγάδι για τη σκορπά την όμορφια στην πλάση κάθε βράδυ.
Σύλλευγο του φεγγαριού που πάντα σεριανίζει, γιατί θωρεί την αγαπώ τη νύχτα σαμπορίζει. Σαν θα περνάς την πόρτα της, φεγγάρι μου σταμάτα, χαίρετα μου την κύστερα, συνέχισε τη στράτα, χαίρετα μου την κύστερα, συνέχισε τη στράτα.
Βασιλέψεις, μη το φεγγάρι δισαυγεί, γιατί θα του ζηλέψεις.
Φεγγάρι μου ουρανό στρατό, θα μείνω σε μια στάξη, να φεγγεί η αγάπη μου στο σπίτι της να φτάξει. Αν θα περνάς την πόρτα της, φεγγάρι μου θυμίσου, πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου. Πόσες βραδιές περάσαμε, αυτή κι εγώ μαζί σου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καράβια λίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δε σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο, κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορά, σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη, γιατί μας γελάσαν κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα, σ' αυτό το λιμάνι δε φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπόρα, σκόλασε, σκόλασε το γλέτι τώρα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπόρα, σκόλασε, σκόλασε το γλέτι τώρα. Σκόλασε, σκόλασε το γλέτι τώρα.
Ο Φώτας Λάδης, στιχουργός, με τραγούδι σε στίχους δικούς του ξεκίνησε αυτό το ημίωρο. Έχει συνεργαστεί με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μανώ Λουίζο, τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Λίνο Κόκκο, τον Μάριο Τόκα, τον Δημήτρη Λάγιο. Όμως είναι και ποιητής και επιφυλιδογράφος και δοκιμιογράφος και μυθιστοριογράφος, από τους πρωτεργάτες μάλιστα του μεταπολεμικού αστυνομικού μυθιστορήματος, και θεατρικός συγγραφέας. Ακούραστα γράφει και βιβλία του εκδίδονται. Κύριε Λάδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Καπλάνη.
Πάρα πολλά τα βιβλία σας.
Ναι, τα μέτρησα προχθές. Νόμιζα ότι είναι 30, αλλά τελικά έχουμε φτάσει στα 32.
Είναι πάρα πολλά και έχετε γράψει έως και παιδικό βιβλίο, ανακάλυψα κι εγώ. Το οποίο δεν το θυμόμουν αυτό.
Ναι, ναι, και το έχει μελοποιήσει ο Μάριος Τόκας, μάλιστα. Έχει βγει με την Τάνια Τσανακλείδου, το Άρες Μάρες Κουκουνάρες.
Ωραιότατα. Το πιο πρόσφατο, πιο πρόσφατη κυκλοφορία κυκλοφορίας βιβλίου σας είναι το πραξικόπημα στην Βαλμοπία, ένα θεατρικό μονόπρακτο με έξι εικόνες, ναι.
Ναι, ναι, είναι αυτό το περίεργο πριγκιπάτο στη μέση της Ευρώπης, επινοημένο Βαλπονία, και εγώ κουράστηκα για να το εντοπίσω και να το μορφοποιήσω. Στην ουσία είναι η χώρα μας, αλλά παίρνει μια πιο παγκόσμια αυτή. Είναι το πιο πρόσφατο βιβλίο, δεν θα είναι μήνας που κυκλοφόρησε. Ταυτόχρονα όμως σαν χειρόγραφο είναι από τα πιο παλιά, ίσως και το πιο παλιό. Το κρατούσα
57 χρόνια. 57 χρόνια, πόπο.
Το άφηνα να δω, γιατί πολλές φορές είναι πολύ όμορφο να κυκλοφορούν τα πράγματα στην ώρα τους, άλλες φορές πρέπει να τα αφήσεις λίγο να, σαν το κρασί, για να δεις αν αυτά είναι αποκύημα κάποιας βιασύνης, κάποιας συναισθηματικής αντίδρασης, ή πραγματικά στέκουν διαχρονικά, για να το παραδώσεις στο κοινό εννοώ.
Ναι, κατάλαβα. Αυτό λοιπόν έχει μάλιστα βραβευθεί στην Ιταλική Μεσαιωνική πόλη Σανταρκάντζελο τη Ρωμάνια, στο δεύτερο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Ανοιχτού Θεάτρου, σωστά.
Ναι, αυτό ήταν ένα πολύ... Όχι, ήταν, είναι ακόμα, εξακολουθεί και έχει... Ναι. Γιγαντωθεί, αλλά επειδή αυτή η πόλη προσφέρεται πολύ, είναι 22.000 κάτοικοι και έχει 4 πλατείες, είναι ονομαστή, από εκεί καταγόταν και ο Τονίνο Γκουέρα, εκεί είχε γεννηθεί και υπάρχει μουσείο αυτός ο σπουδαίος σεναριογράφος, του Αγγελόπουλου και τόσων άλλων.
Ναι,
και κάνουν ένα φεστιβάλ ανοιχτού θεάτρου, ας το πούμε έτσι, Teatro in Piazza στα Ιταλικά, όπου εκτός από το να δίνουν παραστάσεις ένα σωρό θεάσεις από όλο τον κόσμο, ταυτόχρονα κάνουν happening. Από τότε είχαμε κάνει εκεί με μια ομάδα Ελλήνων αντιστασιακών φοιτητών, αλλά και αυτοεξόριστων, ένα θέατρο αντάρτικο, θέατρο Γκουερίλια λέγεται, ένας Ισπανός σκηνοθέτης, με τον τίτλο «Ελεύθερη Ελλάδα». Ταυτόχρονα εκθέσεις, είχε και ο Κάρλο Λέβι, ο περίφημος αυτός ζωγράφος και συγγραφέας, όχι ο Πρίμο Λέβι, ο Κάρλο Λέβι, που έχει κάνει και το, έχει γίνει ταινία το «Ο Χριστός σταμάτησε στο έμπολι», δηλαδή από τότε, το 72 την αφίσα την είχε κάνει. Συμμετείχα και εγώ, έμενα στην Ρώμη, αυτοεξόριστος, αφενός σε ένα διαγωνισμό κειμένου, εκεί το κείμενο αυτό που είχε ήδη μεταφραστεί στα ιταλικά πήρε το πρώτο βραβείο, το μοιράστηκε μάλλον με έναν
Ιταλό. Με το Φαμπρίτσιο Καλέφη.
Ναι. Mm. Και ταυτόχρονα κάναμε αυτό το happening, το οποίο τέλειωσε άδοξα, ένδοξα, δεν ξέρω πώς να πούμε, γιατί είχε τόση επιτυχία, ήταν τόσο προκλητικό που ήρθε η αστυνομία από το Ρίμινι και μας έπιασε για λίγες ώρες για να κοπάσουν τα πνεύματα.
Ναι.
Ήταν μια στιγμή, γιατί τότε όλη το Εμίλια Ρωμάνια, αυτή η περιοχή,
ναι, ναι,
η αυτοδιοίκηση ήταν πολύ προχωρημένη από τότε και την διοίκηση των Δήμων την είχαν προοδευτική, ας πούμε, προοδευτική δήμαρχη και μέσα στα πλαίσια αυτά έγινε και αυτό το φεστιβάλ.
Να δούμε με δύο κουβέντες να μας πείτε, αν θέλετε, το θέμα του θεατρικού έργου αυτού, πραξικόπημα στη Βαλπονία.
Ναι, 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 ευχαριστώ. Γίνεται ένα πραξικόπημα σε ένα μικρό πριγκιπάτο της Ευρώπης, όπου είναι ονομαστό σε όλο τον κόσμο το πριγκιπάτο, γιατί εκεί έχει γεννηθεί ο πρώτος πυθικάνθρωπος στη γη και γι' αυτό την, ας πούμε, ότι έχουν περιπολού οι Ευρωπαίοι, ότι ξαφνικά γίνεται ένα πραξικόπημα τόσο προκλητικά και όλοι, ας πούμε, ομνίουν στο ότι θα συμπαρασταθούν στο λαό της Βαλπονίας, ο οποίος είναι μια μικρή χώρα, έχει ταλαιπωρηθεί από χιλιάδες πραξικοπήματα, εμφυλίους πολέμους κτλ. Και τώρα έρχεται πάλι ένα πραξικόπημα.
Mm.
Από τη μια μεριά λοιπόν γίνεται μια σάτυρα και μια αυτοκριτική ματιά στο να δούμε γιατί φτάσαμε εκεί και γιατί βρέθηκε και απροετοίμαστος ο λαός της Βαλπονίας από τους ηγέτες του για αυτό το πραξικόπημα. Όπου δεκάδες χιλιάδες σύρονται στα γήπεδα στις εξορίες και τα λοιπά. Και από την άλλη μεριά να δούμε πόσο αυτή η περίφημη Ευρώπη με τη συμπαράστασή της, που πραγματικά στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, όντως ήταν πολύ σημαντική. Όμως παράλληλα, επειδή τα πράγματα έχουν πάντα δύο όψεις, πρέπει να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η συμπαράσταση και πόσο, ας πούμε, τελικά θα επηρεάσει μόνιμα, θα ανατρέψει μια χούντα σε μια άλλη χώρα κτλ. Γιατί όντως 7 χρόνια κράτησε η χούντα παρόλη τη συμπαράσταση και ποιος ξέρει πόσο ακόμα θα κράταγε αν δεν είχε γίνει το πραξικόπημα στην Κύπρο.
Ναι, ναι.
Και τα λοιπά.
Αυτό λοιπόν είναι το θεατρικό σας,
ναι,
πραξικόπημα.
Δηλαδή, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο, δεν απάντησα ολοκληρωμένα στην ερώτησή σας. Δηλαδή, λοιπόν, ένας θίασος από Βαλπονούς αυτοεξόριστους, αφενός για να διαδώσουν τα βάσανα του λαού τους αυτέρου για να ζήσουν, πιάνουν ένα θίασο και περιφέρονται στην Ευρώπη παίζοντας ένα έργο, ας πούμε, βασισμένο σε μια αναπαράσταση αυτών που γίνεται στη Βαλπονία. Γι' αυτό λέγεται πραξικόπημα στη Βαλπονία.
Αυτό ακριβώς.
Τίθεται όλα τα ερωτήματα, ηθικά και πολιτικά, που μπορεί να θέσει μια τέτοια κατάσταση, περίεργη κατάσταση.
Μάλιστα. Ένα άλλο βιβλίο σας είναι τα Κυριακάτικα, μια συλλογή κειμένων από το 81 μέχρι το 85 που έχουν δημοσιευτεί όλα αυτά στο Ριζοσπάστη και είναι επιφυλίδες, είναι άρθρα, είναι σχόλια για οποιαδήποτε θέματα αφορούσαν εκείνη την περίοδο.
Ναι.
Μάλλον σχετικά πρόσφατα και αυτό, και αυτή η κυκλοφορία.
Το βιβλίο είναι πρόσφατο, ίσως δεν θα έχει περάσει χρόνος, αλλά έχουν γραφτεί πάρα πολλά πράγματα. Και καθημερινά γράφονται, που σημαίνει ότι έτσι ένα στίχημα που έβαλα με το χρόνο, γιατί ήμουν πολύ σκεπτικιστής, δηλαδή αν δεν υπήρχε η φιλόξενη έτσι, χειρονομία της σύγχρονης εποχής του εκδοτικού οίκου να φιλοξενήσει αυτά και άλλα κείμενα που ίσως ακολουθήσουν αυτής της δημοσιογραφικής περίοδου μου, δεν θα ήταν και εύκολο να πείσω ή να βγω και να με συγκεντρώσεις άρθρων μου παλιών. Αλλά είπα να το αποτολμήσω και για να δούμε πράγματα που γράφεις πριν από 40 χρόνια
πώς αντέχουν.
Είναι επίκαιρα μόνο ή αντέχουν και είναι επίκαιρα και σήμερα.
Αυτό.
Και από ό,τι φαίνεται πάμε καλά.
Μάλλον δεν πάμε καλά, αλλά ναι,
ναι,
καλά,
ναι, πάμε καλά.
Μια χαρά το λέτε. Ναι, ένα άλλο βιβλίο σας που ανακάλυψα, βέβαια βρήκα και το «Άνθρωποι και κούκλες», επίσης θεατρικό. Έψαξα στα πάντα στη βιβλιοθήκη, βρήκα τα πάντα. Το οποίο έχει ανέβει με σκηνοθεσία του Φλερή, τα σκηνικά κοστούμια του Γιώργου Ανεμογιάννη, μουσική του Γιούρι Στούπελ. Δεν έχω δει την παράσταση. Διάβασα όμως ξανά το θεατρικό σας αυτό έργο και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βρήκα επίσης τις 7 περιπέτειες του ιδιωτικού detective Φίβου Μαύρου.
Ναι. Αυτό είναι το «Άνθρωποι και κούκλες».
Αυτό είναι και... ο υπότιτλος. Ναι. Ο υπότιτλος του βιβλίου. Και την πήρα με Γρεναδίνη, βρήκα διάφορα. Ένα όμως πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σας είναι «Οι Έλληνες στο Χόλιγου, την εποχή του βοβού κινηματογράφου».
Ναι,
το οποίο αυτό... πρέπει να έχετε κυκλοφορήσει μόνος σας.
Αυτό το... εδώ μια ομάδα έτσι, ανθρώπων, είτε καλλιτεχνών, είτε ζηλωτών της ιστοριοδηφίας, όπως ο Παναγιώτης ο Κουνάδης, ο πιο γνωστός, ναι, ρεμπετολόγος και με τις τεράστιες συλλογές του, είχαμε κάνει όλοι μαζί και έχουμε μια εταιρεία που λέγεται Μνήμες.
Ωραία.
Αυτή συλλέγει και ταξινομεί και μελετάει πολύτιμα αρχεία γύρω από τον ελληνικό καθημερινό βίο στον 20ο αιώνα. Αρχίζουμε από τα μέσα του 19ου και φτάνουμε μέχρι σήμερα, και μέσα σε αυτό πέσαμε πάνω σε μια περίπτωση πολύ σημαντική, ενός Έλληνα που είχε πάει στο Hollywood το 1917, τότε που χτιζόταν το Hollywood, οπότε έπαιξε σε αρκετές ταινίες βοβού κινηματογράφου, μιλάμε για μικρές ταινίες σε μήκος τότε, δηλαδή κρατάγανε 5-10 λεπτά το πολύ, προβαλόντουσαν σε καφενεία μέσα και τα λοιπά, έτσι ξεκίνησε η ιστορία του, και πολλοί Έλληνες παίξανε σε τέτοιες ή και σε μεγαλύτερες κανονικές παραγωγές βοβού κινηματογράφου και μέχρι τώρα...
Και ομιλούντος μετά, αργότερα.
Και
δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες που έχουν...
Ναι. Υπήρχε ένας περίφημος που τον φέρνουμε στην επιφάνεια, Δημήτρης Μίτσουρας, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες πολλές και έπαιξε, νομίζω, τελευταία φορά μετά, έπαιξε στον Ομιλούντα και έπαιξε το 1953... Νομίζω στο έργο «Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν και τα λοιπά. Έκανε ένα βαρκάρι και τα λοιπά. Δηλαδή,
και στα Ζενερίκ το όνομά του ήταν έτσι ακριβώς ή του...
Αυτοί αλλάζανε 5-10 φορές ονόματα.
Μάλιστα.
Για να τα λίγο εξαμερικανοποιήσουν, να τα απλουστεύσουν, να είναι πιο καλλιτεχνικά και τα λοιπά. Αναφέρονται όλοι, είναι δεκάδες. Ίσως ξεπερνούν και τους 100.
Πολύ ενδιαφέρον
πάρα
και
πολύ.
Αυτό το
ο Νίκος ο Θεοδοσίου, αυτό συνεργάτης καλός. Πήγα 2 φορές στην Αμερική να κάνω έρευνα, επιτόπια. Όλα ξεκινούν από την αφήγηση ενός Θανάση Λιμπέρη από τον Βασιλίτη της Μεσσηνίας, που έπεσα επάνω του ή έπεσε πάνω μου, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί ήταν 92 χρονών και τότε που τον γνώρισα, το 85. Και αφού μου έκανε μια πλήρη αφήγηση που τη δημοσίευσα στο περιοδικό Ταχυδρόμος, που είχε κάνει τότε εντύπωση, πέθανε αυτός ο άνθρωπος ένα μήνα μετά και περίεργησε όλο το αρχείο στα χέρια μου. Και έτσι είχαμε μια ζωντανή απόδειξη ότι όλα αυτά είναι ακριβή και ας πούμε πολύ σημαντικά.
Πολύ, πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και αυτό φυσικά. Γράφετε κάτι άλλο τώρα, ετοιμάζετε κάτι καινούριο ή παλιό?
Πολλά, δηλαδή προσπαθώ να... γιατί πρέπει να κάνουμε συνέχεια αυτή την μετάβαση από το παρελθόν στο μέλλον, δηλαδή πάντα οραματιζόμαστε το μέλλον, αλλά όταν φτάσει το μέλλον και γίνεται παρόν, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναγυρίσουμε και στο παρελθόν, οπότε και πρακτικά έτσι, με την υλική μορφή, το να γυρίζεις τα παλιά σου άρθρα, παλιά σου κείμενα, να τα μεταποιείς, να τα ξαναβγάζεις, είναι μία ιστορία, αλλά βέβαια, επεξεργάζουμε μια ιστορία εδώ και 15 χρόνια και φιλοδοξώ και ελπίζω να την ολοκληρώσω, για τη ζωή ενός Έλληνα που είχε πάει στην Αμερική το 1906-5 και πέθανε το 1953, ο οποίος λεγόταν Γιάννης Πετρολέκας και ο οποίος πήρε το αμερικανικό όνομα John Jerome, αλλά του κολλήσαν και ένα παρατσούκλι, Black Jack, και αν κοιτάξει κανείς στο Google θα βρει πάρα πολλά για τον John Black Jack Jerome. Τι ήταν αυτός? Ήταν ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά επαγγέλματα. Έγινε απεργοσπάστης, δηλαδή έκανε γραφείο detective με σαφή αστή στο την απεργοσπασία. Έγινε ο φόβος και ο τρόμος των δυτικών πολιτιών εκείνες τις εποχές, δηλαδή τέλη δεκαετία του 10 και όλη τη δεκαετία του 20, μέχρι που σταμάτησε αυτή τη δραστηριότητα και έκανε άλλες επίσης σημαντικές, με την έννοια ότι πέτυχε σε αυτές. Πήρε και πολιτεία με δύο λόγια και κάνω τη βιογραφία του John Black Jack Jerome.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Με το καλό να το διαβάσουμε και σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Λάδη. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας. Πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.
Δεν ασκορπάτω με το πώς σου χρήση βροχή στον ουρανό και θα'ν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό και θα'ν το ωραίο πρόσωπό σου κι απ' το φεγγάρι πιο χλωμό.
Όταν θα σμίξουν οι καρδιές μας όλα θα λάμψουν αλλιώς και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός και θα χαθεί μες στις σκιές μας όλος ο κόσμος ο παλιός.
Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει κι είναι κειμένο μου πουλί σε λύρε κάποτε η δύση σε ξαναφέρνει ανατολή σε λύρε κάποτε η δύση σε ξαναφέρνει ανατολή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει κι είναι κειμένο μου πουλί σε λύρε κάποτε η δύση σε ξαναφέρνει ανατολή σε λύρε κάποτε η δύση σε ξαναφέρνει ανατολή.
Προσωπικό ημερολόγιο του Τζόζεφ Κόνραντ. Αν και στην πλειονότητα των έργων του ο Τζόζεφ Κόνραντ μπορεί να χαρακτηριστεί ως γρίφος, στο προσωπικό ημερολόγιο αποπειράται να αποκαλύψει τον άνθρωπο πίσω από τα σημαντικά έργα του. Διαβάζουμε μια εκβαθέων εξομολόγηση του μεγάλου συγγραφέα, η οποία μοιάζει αυθόρμητη και φαινομενικά απροσχεδίαστη. Ωστόσο, όπως διαπιστώνει κανείς την πορεία, ο Κόνραντ δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη στο βιβλίο που πρωτοδημοσιεύτηκε σε συνέχεια στο περιοδικό English Review. Γίνεται λόγος για τους δύο κεντρικούς άξονες της ζωής του, τη θάλασσα και τη συγγραφή, και αναφέρονται διάφορα παρένθετα, παράλληλα επεισόδια από την ιστορία της οικογένειας του συγγραφέα για τη μητέρα του, οι αναφορές και τον πατέρα του εξαιρετικές. Αυτά όλα τα περιστατικά είναι ήδη απολαυστικά από μόνα τους. Αφενός λοιπόν κατευθύνει την αφήγηση προς τους δύο πολύ συγκεκριμένους σταθμούς της ζωής του, αφετέρου φωτίζουν τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός σπουδαίου λογοτέχνη. Να θυμηθούμε μερικά βιβλία του, η καρδιά του Σκότου, Τύχη, ένα χαμόγελο της τύχης, ο Τυφώνας Φάλκ, ο μυστικός πράκτορ, ένας αναρχικός, ο πληροφοριοδότης, μόνο μερικά από τα πάρα πολλά βιβλία του Κόνραντ. Τι αποκομίζουμε από τα βιβλία του? Τη χαρά της αφήγησης και της γλώσσας. Όπως λέει ο ίδιος ο Κόνραντ, όλα συνοψίζονται στη φράση «γεννήθηκαν, υπέφεραν, πέθαναν». Μέσα στις σελίδες του προσωπικού ημερολογίου του βιβλίου του αυτού, ο αναγνώστης διαπιστώνει πώς διαμορφώθηκε η προσωπικότητα και η συγγραφική δυνότητα του Τζόζεφ Κόνραντ.
Σ' αγάπησα το Μάη. Τι θες εδώ με τις βροχές? Φοριέμαι σ' άλλες εποχές. Ας το δε πάει. Έτσι θα σου λέγαν ερχόσου. Αν σ' είχε φέρει εδώ ο δρόμος. Δεν ήρθες όμως. Σ' αγάπησα το Μάη. Τι θες εδώ με τις βροχές? Φοριέμαι σ' άλλες εποχές. Ας το δε πάει. Έτσι θα σου λέγαν ερχόσου. Αν σ' είχε φέρει εδώ ο δρόμος.
Είχα προγραμματίσει να σας πω και για το βιβλίο της Ολίβια Μάνινγκ, «Σχολείο για την αγάπη», όμως δεν θα προλάβουμε, οπότε σας το χρωστάω για την επόμενη εκπομπή. Είναι ώρα να σας αφήσω σιγά σιγά. Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται με τα καλύτερα λόγια και τραγούδια. Ο Γιώργος Σκεύης ρύθμισε τον ήχο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Βλέμμα στους πέρας. ώρες περιπλάνησης μας στις καρδιάς τις διαδρομές. Πως γεμίζει νύχτα χρώματα, πως φωτίζονται οι σκιές. Και δεν βρίσκω λόγια να σου πω γιατί όλα έχουν.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.